Izvolite, oče.
Hvala. Još jednom pomoz Bog, braći i sestre. Tema koja nas je okupila večeras je velika i lepa. I eto, kao što otac Jakon reče, zaista je nekako tu nedelju koja se zove nedelja bludnog sina, mnogo lepše i ispravnije nazvati nedelja milosrdnog oca ili nedelja očeve ljubavi. To je jedna od pripremnih nedelja za veliki časni post i apsolutno je u kontinuitetu one prethodne nedelje mitara i fariseja, jer se i u jednoj i u drugoj priči govori o jednom ličnom, iskrenom i istinitom odnosu čoveka i Boga. Ovu priču, da ne prepričavamo, svi je jako dobro znamo, a nekako je ona i jedna od najdužih priča Svetoga pisma, jedna od najdužih parabola, a s druge strane je jedna od najslikovitijih, dramaturški najbolje obrađenih. Vidimo jako dobro i jako jasno vidimo te likove i tu postoji mnogo detalja na koje ako obratimo pažnju prepoznaćemo apsolutno momente iz našeg svakodnevnog života. Kada se onaj sin, mlađi sin, pobunio protiv svog oca i hteo da ode tražeći svoj deo imanja, postoji tu mnogo nekih razloga za kada mi govorimo o tom. Da bismo shvatili dimenziju tog bunta, moramo da shvatimo okruženje u kome se to dešava i nekakav trenutak, istorijski trenutak koji je jako važan za pravilno razumevanje te priče. Nije taj sin hteo da se osamostali, nije on hteo da sam donosi odluke, nije on hteo da jednostavno bude više svoj nego što je to u domu svoga oca. Zašto bi naročito mi ljudi ovoga vremena i imali razumevanja i imali nekako opravdanja, ne bi nam do kraja bio jasan taj bunt, da on ne kaže jednu drugu stvar, daj mi deo moga imanja, daj mi ono što meni pripada time što sam tvoj sin i ja ću da odem da gradim sreću mimo tebe, jer to je zapravo moja sreća, da ja budem sam nezavistan od tebe, ali sa delom tvoga imanja. I sad kad to postavimo tako, to ne izgleda baš ni mnogo razumno, a mnogo daleko je od ljubavi. I otac mu dozvoli. On ode, to svoje imanje, lako stečeno, naravno, lako potroši i počinje da strada. Počinje da biva ničiji, počinje da biva odbačen, počinje da biva gladan, da bi u jednom trenutku, zajedno sa čuvajući svinje kod onog čoveka, pokušavao da jede one plodove koje jedu te svinje, ali i to mu nisu dozvoljavali. U stradanju čoveka koji je otišao od svog oca, u stradanju čoveka koji je zapravo se odvojio od oca želeći da izgradi svoju sreću, mi hrišćani apsolutno znamo da se tu radi o grehu, da se radi o odvajanju od smisla, da se radi o odvajanju od zajednice i da to neminovno vodi u neko stradanje, ma koliko se svaki taj put činio kao put ka sreći. I ma koliko se u jednom trenutku čovjek kolebao između vrednosti evanđelja i nekih vrednosti ovoga sveta, desi mu se da izabere ono drugo. I desi mu se da odstupi, da poklekne i da nema snage da živi po evanđelju. Misleći da će to da bude njegova sreća, misleći da će to da bude njegovo ostvarenje. U drugom trenutku, kada nastupi praznina, bez smisla, čovjek shvati šta je uradio i onda mu se čini, nemajući još uvijek snage za pokajanje i nemajući još uvijek snage za povratak, onda mu se čini da će moći da živi kao svi drugi ljudi. kao odnosno kao oni ljudi koji ne znaju za Boga. U tome leži jedan od detalja na koji bih večeras hteo da obratimo pažnju. Mi koji smo hrišćani, mi koji znamo tajnu Božijeg prisustva u svom srcu, mi koji znamo tajnu blagodati. Kako i na koji način Gospod održava naš život i kako piše tamo apostol Luka, kako gori srce naše u onoj priči na putu za Emaus, kada su apostoli sreli Hrista posle vaskrsenja, pa im se on prikazao i nestao, a oni pričaju među sobom i kažu, ne goraše li srce naše dok je on govorio? E mi koji znamo tu tajnu, mi koji znamo taj osjećaj Božijeg prisustva, ne možemo da budemo srećni, apsolutno srećni, ni u jednom osjećaju ovoga sveta. I ne može čovjek posle Božije blizine, posle poznanja Boga, da bude zadovoljan i miran ničim ovozemaljskim. To se ne može nadomestiti, zatrpati nečim drugim. Upravo je u tome problem što ovaj nesrećni sin nije mogao da se pronađe kada se osjetio sam. Nije bilo, sigurno da je to bila i fizička glad, sigurno da je to bilo i fizičko poniženje, ali on je morao da bira između dva poniženja. Onog prvog, da se vrati na mesto sa koga je otišao, bahato, osiono, svojevoljno, i onog drugog, da se ipak bori u toj svojoj muci i nevolji na način na koji zna i ume. Ali nije mogao zato što očevu ljubav ne može ništa da nadomesti. Osjećaj pripadnosti ne može ništa da nadomesti. A mi, razumejući ono o čemu Gospod govori, znamo da odsustvo Boga u našem životu ne može da nadomesti ništa. I da čovjek svaki put kada je pred izborom, svaki put kada je u dilemi, kako i na koji način da postupi u datoj životnoj situaciji, bilo bi pametno i istinito da mi koji smo hrišćani i toga budemo svesni. Jer Božije zapovesti samo izgledaju ponekad neostvarive i teške, a nikada to nisu. Čovjek koji hoće uvek može da živi po Božijoj volji i uvek može da nađe način da bude uz Gospoda. Samo treba da ima malo hrabrosti, malo odvažnosti, da se prepusti Bogu u ruke. I znamo kako evanđelska priča teče dalje. Taj sin se pokrenuo, ustao iz svoje nevolje i krenuo nazad ka ocu. Otac ga ugleda iz daleka. Otac je izašao iz svog doma da trči pred sina. Otac ga nije pitao ništa, nego ga je zagrlio. I pre toga, videći svog sina kako ide, rekao slugama, dajte mu najlepšu haljinu i prsten na ruku i obuću na njegove noge. Sve su to bili znaci vlastelinstva, sve su to bili znaci da taj čovjek nije bilo ko, nego da je sin svog voljenog oca. I nije ga pitao ništa. Ni gde si bio, ni što si to radio, ni kako sad misliš, ni šta hoćeš, nego ga je zagrlio, prigrlio, ti si moj sin, sve si shvatio valjda kad si se vratio i napravio gozbu da se raduje svom spasenom sinu. Teško je iskustvom našeg ljudskog života drugačije opisati očevu ljubav od tog susreta. Svi mi koji smo se vraćali ocu, jasno nam je o čemu se, o kakvom se zagrljaju na tom mestu radi i o kakvoj se gozbi na tom mestu radi. Da ne postoji način i ne postoje reči da se taj osjećaj do kraja opiše. I da bi onome ko se vratio verovatno bilo lakše i razumnije da je postojala procedura, da ga je nešto štitilo od očevog zagrljaja, da su ga postavljali na mesto jedno po jedno, pa da su mu davali, da je mogao na neki drugi način da ipak nekako relativizuje tu svoju grešku. A očeva ljubav to niti traži, niti dozvoljava. U očevoj ljubavi pripadaš ili si otišao. Tu si ili nisi tu. Odnosno, ako si tu, grliću te jednako, grliću te i jače nego one koji su stalno ovde. I to je ono što nije logika ovoga sveta. To je ono što je logika ljubavi. Logika nebeske ljubavi. I dođemo do onog trećeg momenta, onog starijeg brata, koji je čuo šta se dešava, video nekakvo slavlje, raspitao se i nije mu bilo pravo kad je čuo o čemu se radi. On tu neće da uđe. On u tome neće da učestvuje. Siguran sam da smo svi mi mnogo puta bili svedoci jednog takvog malog momenta u našem crkvenom životu, u našem bogoslužbenom životu, da neki ljudi neće sa ovima, da su to sad neki ljudi od skora došli pa su tu postali glavni, da tu ima nekih primedbi i nekih trenutaka, da oni u stvari ne žive ovako i onako, nego samo se tu prikazuju u crkvi, a zapravo su drugačiji. Mnogo nekih momenata tu postoji. Kad stvar posmatramo juridički ili zdravorazumno, za duh ovoga sveta, šta mislite, da li je taj stari brat bio u pravu? Ja sam ovde stari brat, radim, služim, ne tražim ništa svoje. Podneo sam i tu muku što si njemu dao deo tog našeg imanja, jel, prosto. On otišao, ništa nije pitao za nas, ni da li smo živi, zdravi, bolesni, kako nam je, ništa nije uradio za nas. I vrati se u jednom momentu i vidi slavlje, radost i tako dalje. Lagao bih vas kad bi rekao da i njega ne razume čovjek. Ali upravo je to poenta priče, što je ovo priča o principu carstva Božijeg i priča o principu ljubavi. On zapravo takođe, kao i ovaj mlađi sin, nije umeo dovoljno da voli i nije poznavao očevu ljubav. Nego je ostao u zakonu, ostao je u pravu, ostao je u pravdi. A to za nas, ljude ovog sveta, za nas koji smo pozvani u carstvo Božije, nije dovoljno. Ne kaže njemu otac kako tako možeš i ne kaže njemu otac sram te bilo. Ne, ne kaže mu ništa. Nego pokušava da mu objasni da je i on dete i da i on nije savršen. I da mu kaže, pa kako ti nemaš snage da se raduješ? I ne kaže ovaj moj sin, jer to je rečenica koju on izgovara otcu. A kad ovaj tvoj sin dođe, a otac mu odgovara, ali to je tvoj brat. Brat tvoj beše izgubljen i nađe se. I tom nalaženju moramo da se radujemo. I tom nalaženju želim da se radujemo. E sad, kad tu celu priču postavimo tako pred sebe, postavimo ovom periodu u kome se mi pripremamo za veliki post, odnosno pred post kojim se pripremamo za sedmicu Hristovih stradanja i za njegovo vaskrsenje, nama ostane samo jedna stvar. Da preispitamo svoju ljubav. Da preispitamo na prvom mestu nadanje u očevu ljubav. Da se setimo one Hristove rečenice da će nama biti onako kako sudimo drugim ljudima i da Božiji sud formiramo sami prema sami sebi, jer će on prema nama biti onakav kakvi smo mi prema drugima, i da nekako sagledamo svoj život i ljude u svom životu iz te perspektive. A možda je i nekako važnije i svrsishodnije da sagledamo i ljude iz naše crkvene zajednice, svako iz svoje crkve, upravo iz te perspektive. Ko smo i kakvi smo jedni prema drugima, koja je to poruka koju šaljemo jedni drugima? Da li smo jedni drugima, svedočimo onaj očev zagrljaj i onu očevu ljubav, da li smo jedni drugima radost, ili jedni druge podnosimo i trpimo sa ne baš velikim oduševljenjem, ne želeći da priznamo negodovanje u sebi. Zašto je sad ovaj ovde, zašto se onaj ponaša onako, zašto onaj stoji tamo, iz kog razloga treba sad onome da se onda šeta, ili iz kog razloga u nekom horu neko štrči, ili iz kog razloga ko privlači pažnju na sebe, a meni to smeta, a to se u crkvi ne radi, a ja imam pravo da u mojoj crkvi sve bude onako kako ja hoću da bude i tako dalje. Da li mi tu nekako možemo da tu našu priču resetujemo, da svoje odnose postavimo na zdrav temelj, da ih postavimo u perspektivu vere u očevu ljubav. Da ljubav očeva za nas postane realnost i da ljubav očeva za nas postane ono što sami pronosimo kroz svet. Jer mi kao hrišćani nijedan drugi zalog u ovom životu nemamo, osim toga da volimo Boga i da tu ljubav svedočimo jedni prema drugima. I da ta ljubav zapravo bude zalog po onoj reči Evanđelja: po ljubavi vašoj neka vide da ste moji učenici. Ne kaže Gospod ni po pravednosti, ni po učenosti, ni po pameti, ni po lepoti, ni po vrednoći, ni po čemu. On kaže po ljubavi vašoj, jer ljubav podrazumeva trud. I svako na svetu, bilo koga ili bilo šta na svetu, voli onoliko koliko se oko njega trudi. I onoliko koliko mu je do toga stalo. To je najsavršenije merilo ljubavi u ovom svetu. Gospod će dati poslednju reč. Ali u ovom svetu, to je neki reper kojim to može da se pogleda. Kako i na koji način se trudimo jedni oko drugih, toliko nam je stalo do drugih ljudi. A ako se setimo one dve Božije zapovesti o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem, i znamo da su one neodvojive jedna od druge, onda nije ostalo mnogo toga da se priča, nego da se dela. Ljubav očeva nas poziva, braćo i sestre, na to da prenebegnemo razlike, na to da zaboravimo na naše lične animozitete, da zaboravimo na naše lične slabosti, da zaboravimo i na tuđe slabosti, da verujemo u svoju veru i da verujemo u veru svojih bližnjih, da verujemo da oni takođe veruju u Boga i da žele da se spasu. I da žele da budu deca nebeskog Oca, svako na svoj način. I da shvatimo da, makar mi nekada bili onaj zabludeli sin, a nekada bili onaj pravedni sin, ako ćemo da budemo uz Oca iz bilo koje perspektive, mi moramo da se radujemo očevom ljubavlju. I moramo da učestvujemo u očevoj radosti. I moramo da budemo podrška i radost jedni drugima, jer u svakom drugom slučaju ćemo promašiti cilj. A onda nam neće biti važno da li smo u pravu ili nismo u pravu. Nije pravda ono što spasava, nego ljubav. Da. I eto, kada smo kod ove teme i kada pričamo o tome da se spremamo za Vaskršnji post, veoma je važno A kada već pričamo o ljubavi, veoma je važno da se setimo i onog evanđelja koje ćemo čitati na Vaskrs. A na Vaskrs, to verujem da većina vas zna, se čita početak Jovanovog evanđelja, koje kaže: u početku beše Logos i Logos beše u Boga i Logos beše Bog i on u početku beše u Boga. I kroz njega sve postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. Kada to pročitamo na Vaskrs, a mnogi od nas očekuju opis vaskrsenja, fizički opis vaskrsenja, mi zapravo govorimo o Bogu koji je smisao našeg života i o tome da je Gospod u trenutku kada je stvarao svet i kada je stvarao čoveka imao viziju i imao ideju da nas sve pozove u zajednicu ljubavi, u svoje večno i neprolazno carstvo. Ne sve nas ovde, nego sve ljude na svetu i svakog čoveka koji je ikada rođen i svakog čoveka koji je ikada igde živeo. Da ga Bog priziva u svoj zagrljaj, da ga Bog priziva u svoju zajednicu i da je to Božiji plan i Božija ideja našeg postojanja. Mislim da je to veoma važno da znamo i shvatimo u momentu kada se mi spremamo da proslavimo vaskrsenje, u momentu kada se mi spremamo da doživimo i proživimo onu vaskršnju radost koja je zaista jedinstvena i na različite načine Bog raduje svakoga od nas i u različitim trenucima, ali ta vaskršnja radost je nešto što čovjek teško može da opiše ako je nije doživeo. A ovde svi znamo o čemu govorim. Hoću da vam kažem da je ova evanđelska priča samo uvod u ono što zapravo nama sledi. A sledi nam kroz vaskršnji post preispitivanje, odnosno sledi nam jače angažovanje na tome da istinski svom snagom volimo ljude koji su oko nas i da im potvrdimo da su vredni ljubavi i da im potvrdimo da su naša braća i da im kažemo da to što neki od nas idu u crkvu redovno, a neki idu neredovno, a neki veruju ne odlazeći u crkvu uopšte, a neki to poštuju, ali nisu ni sigurni da li veruju. Jako je važno prema svim ljudima na svetu imati ljubavi i jako je važno poštovati svačiji izbor i svačije mišljenje. Jer to je najviše i to je jedino što mi hrišćani treba da uradimo. Da volimo ljude i da svedočimo da je naš život u crkvi zapravo radost i da mi nemamo strah od toga što drugi nisu kao mi. I da mi nemamo nepoverenje od toga što neko drugi ima drugačiji izbor. Sve ono što mi živimo i sve ono kako mi živimo govori o tome kako mi verujemo u Boga i ko je za nas taj Bog. Eto, prosto mislim da je ta ideja očeve ljubavi toliko velika i toliko značajna da bi bilo važno da pitamo sebe kako i na koji način je pronosimo, odnosno kako i na koji način doživljavamo sebe u ovoj evanđelskoj priči. Da. Možda bi neko hteo nešto da pita.
Izvolite sa pitanjem. Izvolite.
Kažete mi samo na koji način smo mi mogli da za Boga da zakalimo, za da li počeo ljubav i mi jesmo u crkvi, ali ne mogu ljubav pa nešto kako praktično steći to ljubav ili kako je sticati prestalo prema Bogu.
Blaženo počevši patrijarh Pavle je govorio kada znamo da nemamo ljubavi, a da smo na nju pozvani, onda da imamo makar dela ljubavi, pa će Gospod na osnovu našeg truda dodati i samu ljubav. Dela ljubavi su trud. Dela ljubavi su žrtva. I ona sama svedoče o tome da nam je stalo i da znamo kojim putem idemo. Mi ne možemo pričati, znate, danas je dostupna razna literatura svakome, pa i ona asketska literatura do koje ljudi do našeg doba nisu baš tako lako dolazili. A u toj literaturi su opisani neki različiti stupnjevi ljubavi i različite mere. Nije svaka ljubav za svakoga. Ali ono što mi, kao ljudi našeg vremena i ljudi koji žive u svetu, možemo da uradimo je krajnje jednostavno. Možemo da živimo u trenutku u kome živimo i da posvetimo malo pažnje i brige i malo trpljenja ljudima koji su oko nas. Biće to za početak sasvim dovoljno. Ali nije to nešto što je vremenski ograničeno. E, danas je utorak popodne, danas sam rekao sebi da ću da imam podvig da volim ljude. Ne. Ljude voliš u onom trenutku u kome živiš i u onom trenutku u kome ih srećeš.
Da li se molitvom stiče ljubav?
Naravno. Naravno. Sigurno. Ali, opet vam kažem, ako ne možemo nikad za sebe reći da imamo dovoljno ljubavi. Ima jedan aforizam vezan za to. A taj aforizam kaže, svojevremeno sam bio malo uobražen, ali to sam prevazišao i sad sam savršen. Tako isto je i sa ljubavlju. Ne možemo da nađemo neku adekvatnu meru i da kažemo, da, ljubav, pa ja to sad imam, da, normalno. Ja sad volim sve ljude i ljubav, evo to. To je jedan proces i to je jedna odluka koja se donosi svakodnevno. A onda, u jednom trenutku, po istom onom principu onog sina koji je otišao iz očevog doma, kada čovjek živi u ljubavi sa Bogom, a ogreši se o nekoga, ne u smislu da mu je učinio zlo, nego u smislu da je imao priliku da mu učini dobro, a nije mu učinio, osjetiš se prazan, osjetiš se neostvaren, žao ti je što je to tako. I pokušavaš to da ispraviš i pokušavaš to da vratiš na svoju frekvenciju, da vratiš na mod na kome si ti čovjek pred tvojim Bogom. A s treće strane, sa ljudima koje poznaješ, s njima je najlakše i najteže. Čovjek nekako najviše treba da voli ljude koje nije birao, odnosno one ljude koje Bog uputi na njega. Ne biramo roditelje, jel tako, ne biramo braću, sestre, ne biramo svoju decu, ne biramo. Gospod Bog daje. I čovjek je nekako najpozvaniji da te ljude voli najviše i da njima bude najviše posvećen. I to s jedne strane biološki bude najlakše, a s druge strane bude najteže jer smo slični. Pa onda nam uglavnom smeta ono što negde nosimo u sebi. I pokušavamo to da ispravimo kod drugih ljudi, naravno. Ali dobro, borit ćemo se, pa neko će da pobedi. Da.
Ima li još pitanje?
Oče, kada govorimo o porodici, mislim, vi to znate iz vašeg svešteničkog poziva, ima dosta i zloupotreba, mislim, mi to treba reći, jer živimo jedno smutno i prevrtljivo vreme, ljudi se koriste svim i svačim da bi nešto dobili, izvukli korist. I često se može čuti, na žalost, da sestra zbog potrebi brata ili brat sestru ili ukućene, zbog droge, zbog ne znam čega ovog onoga. I stvarno, porodice trpe upravo dajući ljubav. Mislim, ako može...
Pa naravno da trpe. Ljubav uvek ima svoju cenu. I ne možete nekoga voleti, a da to ne osjećate. Kao što ne možete nositi krst, a da to ne osjećate. To s tim nešto nije u redu. Zato kažem, ljubav je uvek odluka, ljubav je uvek odricanje. Samo što to odricanje daje jedan mnogostruki plod. Daje višestruko više jedne druge radosti. Ali da biste nekoga voljeli, morate mu posvetiti vreme, energiju, morate se lično fokusirati, morate... Zapravo, negde sam to pročitao da čovek može da voli drugoga samo onoliko koliko je spreman da ga pusti u svoj svet. E, tu dođemo do zapravo onoga što je barijera u ljubavi. Jer se ljudi štite jedni od drugih misleći da će onaj drugi da poremeti njegov unutrašnji svet i da onom drugom nema mesta u njemu i onda se nekako zatvara i dođete do one jedne servilnosti koju nekako srećemo sve češće i oko nas, a nekad je bila sinonim za ljude sa zapada, prosto da su svi nekako nasmejani, pristojni jedni prema drugima, a da nije to tamo tako, to je predstavljeno tako, a zaista ko ima priliku da vidi, zna da to nije tako. Prosto, znate, ta jedna uljudnost, nezainteresovanost, servilnost, to prosto, ok, i to je bolje nego da ne bude ništa, ali ne možemo to nazvati ljubav, ne možemo to nazvati našom zajednicom. Čovjek voli onoliko koliko je spreman da drugoga pusti u svoj svet. Koliko je spreman da svoj svet otvori za njega. Da on njemu misli, da on njemu brine, da se njime bavi. Eto toliko. A zloupotreba nije izmišljotina našeg vremena. Zloupotreba postoji odkad postoji čovjek. Mislim, prosto sigurno da postoje ljudi koji zloupotrebljavaju ljubav. I to je sigurno. Ja zaista ne znam ni jedno univerzalno pravilo koje bi nekako pokazalo meru do koje to treba dozvoliti. Ja ga ne znam, ali mislim da je krajnje individualno.
Logičan nastavak toga je upravo gde je granica, gde ni podačnu granicu. Ne može u dve deci da stane 6 litara.
Ne može da stane i zreo čovek nekako ne tovari na sebe više nego što može da ponese, s jedne strane. Ali isto tako ne ignoriše ni ono što može da ponese. E sad, gde je granica zloupotrebe ljubavi, to je stvarno tako individualna stvar i mislim da ne postoji ni jedno pravilo koje bi to moglo da nekako ograniči. Ili ako postoji, neka mi ga neko kaže, ja ću biti zahvalan. Da.
Izvolite.
Oče, šta mislite o rečenici Alena Badjua da je ljubav poverenje ukazano drugom sa rizikom?
Rečenica mi se jako sviđa, apsolutno jeste, s tim što mi koji verujemo u vaskrsenje nemamo rizika. Znate, to je iz jednog verovatno drugačijeg životnog iskustva rizik da neće na ljubav biti uzvraćeno, jel? A kad je ljubav sa idejom uzvraćenosti, onda to baš i nije ljubav, nego je malo više jedna trgovina. Ja tebi, ti meni, pa prosto... Negde, mi pričamo o ljubavi koja je pred Bogom i pričamo o zalogu koju smo dobili od nebeskog Oca da nekako živimo pred njim. A on to i kaže, što god učiniste jednom od ovih malih, učiniste meni. To nas s druge strane ne ograničava u odnosu s drugim čovekom. Ne isključuje njega da dođemo u onu jednu zanesenu fazu Bog i ja, pa se sad obraćamo mi svakom drugom, odnosno ne, zaista ne. Ali, znate, onaj ko zna sebe, onaj ko zna ljudsku prirodu, vrlo mu je jasno da od ljudi ne može da očekuje mnogo. O tome je pisao još prorok Jeremija, nekoliko stotina godina pre Hrista. Onaj ko poznaje ljudsku prirodu zna da je čovek ranjiv, promenljiv, nestabilan, slab, i da je to svaki čovjek. I da svaki čovjek ima momente u životu kad je ispao heroj i ima momente u životu kada je ispao, da kažemo, nečovjek. E sad, da li će ovaj čovjek predamnom baš prema meni ispasti nečovjek ili heroj? E pa eto, to bi možda mogao da bude rizik, ali ja znam da je on čovjek i da može da bude jedno i drugo.
Znate kako ja oče gledam na to? Poznavanju, recimo, mladića s devojkom, nikada neće ona izaći neokupana, neočešljena, razumete, a i taj mladić.
Da.
To je taj rizik, razumete, i to poverenje, ali tako ukazano.
Da. Da. Lep ste primjer navijek.
Neopranih zuba, recimo.
Lep primjer. Slažem se.
Dobro, želeo bih onda da se zahvalim u ime uprave Hrama našem večerašnjem predavaču, da najavim sledećeg predavača. To je gospodin Slavenko Terzić, naš dugogodišnji ambasador u Rusiji i istoričar koji će govoriti takođe o istoričaru Vasiliju Markoviću. To je sledeći utorak. Možete da dođete naravno ponovo i da obavestite nekoga ko je zainteresovan sledeći utorak u 18 časova.
Ja sam htjela još nešto o Vladu da zamolim, što možda nema veze sa samom, u stvari pa ima veze sa temom, otac Vladimir je cetinski bogoslov, što je lepo reći i s ponosom treba to spomenuti, pa evo oče...
Što znam, se i vidi do nekog.
Pa, da, tako, tako je čovjek. Pa eto, cela ova situacija u Crnoj Gori, ja bih voljela da čujemo jedan vaš komentar, da, osvrt. Vi ste dole ipak živjeli 5 godina u Jugoslaviji, poznajete se taj narod dole i znate
pa jesam,
jedan trenutak istorijski.
Jesam živeo 5 godina i živeo sam mnogo više od tih 5 godina i eto, dan danas imam puno nekih bliskih prijatelja tamo među sveštenicima. Nemam baš mnogo obraza da pričam o tome jer ja tamo nisam i ja u tome na taj način ne učestvujem, ali ajde, u dve rečenice, mislim ima eto, ljudi koji su tamo i biju tu bitku, pa bolje da kažu oni, juče nam je bio protiv Momo Krivokapić iz Kotora, pa smo sa njim nešto o tome baš razgovarali i tako dalje. Ovo vreme u kome mi živimo je zaista nekako turbulentno i čudno i ništa tu nije nepoznato, ali koliko god ovo bilo vreme velikih iskušenja i velikih stradanja, toliko i vreme velike radosti. I znate, sad više niko ne zna tačno baš šta se tamo dogodi. Ali svi znaju da je ovo jedan ogroman trijumf. Trijumf ljudskosti. Čak ne ni crkve kao institucije, što i svakako i to jeste, ali jedan veliki trijumf ljudskosti i nešto apsolutno novo na jednoj društvenoj sceni što se kod nas pokazuje, a to je da ljudi umeju da se bore zajedno za jedan viši cilj bez da se podele na razne frakcije i lične interese. I beskrajno je važno što je taj lični cilj svetinja. I još je važnije što se pred tom svetinjom ne meri ko je koliki borac i ko je tu pozvaniji da je brani, ko je manje pozvan, ko je ovakav, ko je onakav. Apsolutno nešto novo i drugačije od svega onoga što je iskustvo našeg vremena. I hvala Bogu da je tako. I hvala Bogu da... Znate, meni lično je najsvetlija tačka u procesu tih litija koje su krenule, su mi bile litije na primorju. Jer ljudi s primorja imaju tako jedan malo drugačiji pogled na život i malo drugačiji osvrt. Prosto sve to jeste. Oni prvo imaju veliko iskustvo zajedničkog življenja, a drugo, znate, kad oni ustanu da se bune protiv nečega, onda to stvarno, više o tome ne može da se priča. Prosto kada njih neko pokrene na proteste. Ove ljude iz planine ili ove naše tamo Moravce, to svako malo podigneš na neki bunt i na neku borbu. A s ovim primorcima to nije baš tako. Međutim, zaista, tu čovjek treba da se moli Bogu, ne sme da se zaleti i da nešto trijumfuje i slavi, jer ta bitka je tek počela. I dobro je počela, ali je tek počela. Ne sme tu čovjek da trijumfuje, slavi nikakvu pobedu, nego da slavi Gospoda Boga što je dao priliku. Teško je zamisliti danas u Evropi onoliki broj ljudi sa onakvim dostojanstvom da izrazi svoj stav. To je teško zamisliti. A da ne pričamo u procentima koliki je to broj ljudi. Pa sad zamislite u jednom gradu gde se ljudi znaju, poznaju, žive, generacijama žive, pa tu ima i nekih radosti i nekih problema i nekih različitih ljudskih odnosa. Da se svi oni ujedine i da svi oni stanu i da to niko ne zloupotrebi. Gospod Bog je dao jednu veliku radost i jedan novi princip i jednu novu priliku. I Bog će dati snagu da tu priliku ne izneverimo. Molite se Bogu da u toj bitki trijumfujemo i blagodarite Bogu što nam je nekako vratio dostojanstven pogled na nas. Znate, jednostavno, postoji jedan izraz u teologiji koji se zove punoća, pliroma, koji se zove, jednostavno je sazrelo vreme za neke stvari. A mene cela ta situacija podsjeća na na onu priču sa Ninivom i sa prorokom Jonom, znate, kada on kaže, ne znaš ti koliko ja imam služitelja u ovom gradu. I to je apsolutno tako. Niko nije znao kako i na koji način ti ljudi doživljavaju crkvu kao svoju. To su plodovi nekih dana i nekih molitava i onih kolona ljudi koji su odlazili kod Svetog Vasilija i ispostavilo se da je Bog bio u tim mnogim srcima. Opet kažem, nije vreme ni za kakav trijumf, ali ovo je veliki i jako dobar pokazatelj. Da, eto tako.
Dostojno je svako po istinu pažiti ja Bogorodicu Hristo blaženoju i pred neporočnoju i mate Boga našego česnje Yeah.